Era Sport 101,8.
Καλή σας μέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλωσορίσατε και καλώς σας βρήκαμε. Συντονισμένοι στην Era Sport, είμαστε η εκπομπή που παίζει με ένα σταθερό σύστημα 3-5-2. Τίτλος με περιεχόμενο δηλαδή για τους νέους θαμώνες της εκπομπής έχει προκύψει από το γεγονός ότι εμπλέκονται στην εκπομπή τρεις παρουσιαστές με Μπάμπη Παπάζογλου, Βασίλη Μπακόπουλο και Γιάννη Σαντορίνο. Μιλάμε για πέντε ομάδες, τις πέντε top, για ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟ, ΚΑΡΙ, για τα δύο εγχώρια τρόπαια, το πρωτάθλημα και το κύπελο. Βέβαια, κάπως πρέπει να τα τροποποιήσουμε, γιατί αρχικά λέγαμε για δύο ώρες εκπομπής που έχει γίνει μία και απ' την άλλη τώρα λέμε για πρωτάθλημα κύπελλο, αλλά πρέπει να μπει στη κουβέντα και το ευρωπαϊκό κάθε χρόνια. Χαρά Γιαννοπούλου στην ρύθμιση των ήχων, Βιβί Νικολοπούλου Μεγαλειοτάτη είναι στην επιμέλεια της εκπομπής. Γιάννη Σαντορίνο στα μικρόφωνα, πάμε παρέα μέχρι τις 10. Μέχρι τις 10. Δεν θα πω ακριβώς ότι αυτή η εβδομάδα αποτελεί μια αντίστροφη μέτρηση για να μπούμε στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του πρωταθλήματος με τα play-off και στη συνέχεια βεβαίως το διάστημα του Πάσχα με τα δύο παιχνίδια που έχει η ΑΕΚ για την Ράγιο, η μοναδική εκπρόσωπος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις που συνεχίζει μήνα Απρίλη. γιατί είναι και μια εβδομάδα που ακόμη απασχολεί με τις εθνικές υποχρεώσεις της ομάδας που δεν μπορούν να έχουν γεμάτο το ρόστερ για να δουλέψουν όπως θέλουν. Αλλά αναμφίβολα όσο θα πλησιάζουμε στο Σαββατοκύριακο, τόσο περισσότερο η κουβέντα θα περιστρέφεται στα μεγάλα ντέρμπι που μας περιμένουν. Να εκφράσουμε και εμείς από εδώ τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια της Μαρινέλλας. Απλά ξέρετε, η Μαρινέλλα είναι αθάνατη. Δηλαδή δεν νιώθουμε ότι έχει πεθάνει. Αυτό το Σαββατοκύριακο με όλα αυτά τα αφιερώματα στην καλλιτεχνική της διαδρομή θυμηθήκαμε και τραγούδια που όχι ακριβώς είχαμε ξεχάσει, αλλά είναι πιο πίσω στον χρόνο. Και γενικά έχω παρατηρήσει σε ό,τι αφορά τις καινούργιες λαϊκές φωνές και όχι τους παλιούς ερμηνευτές, ότι πολύ δύσκολα μπορούν να πιάσουν κυρίες του Πενταγράμμου τα τραγούδια της Μαρινέλλας, όπως πολύ δύσκολα μπορούν να πιάσουν οι κύριοι του Πενταγράμμου τραγούδια του Τόλι Βοσκόπουλου. Εμείς λοιπόν θα αφοσιωθούμε τώρα στις ποδοσφαιρικές εξελίξεις, στα ποδοσφαιρικά νέα σε ό,τι αφορά τις προετοιμασίες των ομάδων, μέχρι να αρχίσει να αποκτάει η κουβέντα μεγαλύτερη ουσία με τους διεθνείς να επιστρέφουν και με τις ομάδες πια να, όχι ακριβώς να καταστρώνουν, αλλά να ολοκληρώνουν τα σχέδιά τους για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Οπότε πάμε με τον Ολυμπιακό, πάμε με τον Γιάννη Ράνιο για να πιάσουμε την κουβέντα. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα πάνω απ' όλα. Και με αφορμή το ξεκίνημα το οποίο έκανες, να πούμε ότι και ο Ολυμπιακός χθες με τις δικές του αναφορές μέσα από τα social και της ομάδας αλλά και του Βαγγέλη Μαρινάκη δεν ξέχασαν τη Μαρινέλλα, η οποία δεν ήταν απλώς μια τραγουδίστρια, ήταν ένα ολόκληρο κεφάλαιο στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, πολιτισμού. Και υπάρχει μια σημασία που είναι και στο γεγονός ότι επαναπροσδιορίσε και τον ρόλο της γυναίκας στη σκηνή, δηλαδή και με όλα αυτά τα αφιερωματικά κομμάτια που και εγώ χθες διάβαζα και άκουγα, χθες κάνοντας λίγο και τη μνήμη μας, πέρασε και αυτή τα δικά της μηνύματα ακόμα για να θέλεις και από την απελευθέρωση από την καρέκλα που έλεγαν τότε, που ήταν οι τραγουδίστριες, μέχρι την πρώτη συμμετοχή στη Eurovision και όλη αυτή τη διαχρονικότητα και το ήθος της. Αναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός δεν ξέχασε τη Μαρινέλλα, οπότε έχει και αυτά τα στοιχεία αναφοράς μέσα από τα social. Και από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός, ο οποίος και σήμερα οι παίκτες του θα έχουν ρεπό το τριήμερο. Ο καθένας το απολαμβάνει όπως μπορεί, όπως βγαίνει μέσα από τα social. Για παράδειγμα, ο Κωστίνιο με τη σύντροφό του στην Πορτογαλία. Ο Μεντιλίμπαραν και δεν έχει social. Απαθανατίστηκε όμως από κάποιους φίλους του Ολυμπιακού, σαν στενά της Ήδρας. Και αυτός ήθελε να διευθύνει τις ομορφιές των ελληνικών νησιών.
Να πατήσει εκεί που πάτησε νωρίτερα ο Μπραντ Πίτ, έτσι, στα γυρίσματα της ταινίας.
Σωστό γι' αυτό, ναι, σωστό. Δεν ξέρω αν έχει πάει Μενίδη πάντως η Χαλκίδα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Το διπορικό ξεκίνησε από την Ήδρα, μπορεί να ολοκληρωθεί και εκεί.
Ναι, σωστό γι' αυτό. Λοιπόν, και από αύριο στη βάση τους για να δούμε την προετοιμασία με την ΑΕΚ. Με την ευκαιρία να θυμίσουμε ότι τα εισιτήρια για το παιχνίδι με την ΑΕΚ την Κυριακή, κατά πάσα πιθανότητα, όπως όλα δείχνουν, θα ξεκινήσει αύριο, μιας και σήμερα θα γνωρίζουμε το ακριβές πρόγραμμα, ώρες, μέρες κτλ. Οπότε θα συζητηθούν όλες οι λεπτομέρειες για τα εισιτήρια του ντέρμπι. Λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω έτσι για αρχή να συζητήσουμε λίγο και να επιβεβαιώσουμε λίγο και το ρεπορτάζ τη Σέρα Σπορ. Από αυτό που λέγαμε από την προηγούμενη εβδομάδα, όταν γαλλικά μέσα και ουκρανικά αναπαρήγαγαν το θέμα σχετικά με την περίπτωση του Γιάρεμτσουκ, ότι η ομάδα στην οποία αγωνίζεται θα ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς των 5 εκατομμυρίων και θα τον κάνει δικό της. Τα πράγματα δεν είναι έτσι ακριβώς και το λέω αυτό γιατί ακόμα δεν έχει πάρθει καμία οριστική απόφαση από τη Λιόν αφενός. Αφετέρου ούτε ο Ολυμπιακός ούτε ο ίδιος ο παίχτης έχουν ενημερωθεί για κάτι σίγουρο και θα δούμε τελικά αφού ολοκληρωθεί και το πρωτάθλημα στη Γαλλία τι ακριβώς θα γίνει για το συγκεκριμένο παίχτη, ο οποίος παραμένει άσφαιρος στο πρωτάθλημα. Έχει βάλει μόνο ένα γκολ στο κύπελο. Επαναλαμβάνω, αυτά με όσα ισχύουν μέχρι στιγμής για τον Γιάρεντσουκ. Δεν ξέρω αν αύριο μεθαύριο αλλάξει λίγο αυτό το στάτους, αλλά δεν είναι τίποτα βέβαιο. Θυμίζω διάφορα δημοσιεύματα που είχαν κυκλοφορήσει ότι ο Ολυμπιακός έχει δεχτεί την κρούση της Λιόν και ότι έχει κλείσει αυτή τη ρήτρα, την buy-out, εν πάση περιπτώσει, ο Γαλλικός Σύλλογος με τα 5 εκατομμύρια. Αυτά και τίποτα περισσότερο για έναν Ουκρανό, ο οποίος είναι αλήθεια ότι ο ατζέντης του ψάχνεται και για άλλες περιπτώσεις, γιατί δεν είναι βέβαιο ότι επιστρέφοντας στον Ολυμπιακό, εάν η Λιόν δεν τον κρατήσει, ότι θα μείνει σίγουρα εξ περιθώρευτος. Θέλει να έχει και άλλα παράθυρα και άλλες πόρτες, όπως λένε, εν πάση περιπτώσει, ανοιχτά.
Και άλλες επιλογές, ναι.
Ταυτόχρονα, βλέποντας προχθές λίγο, γιατί πλέον τα λέγαμε και στοιχηματικά μέσα στο Σαββατοκύριακο, ελλείψη μεγάλων πρωταθλημάτων λίγο παραπάνω και τις μικρές κατηγορίες, η ματιά έπεσε στη Β' Ισπανία, στον Μπετανκόρ, ο οποίος θα πάει πάρα πολύ καλά. Σπάει ρεκόρ Κίο με την Αλμπαθέτε, Β' Ισπανία, θυμίζω, στη μέση της βαθμολογίας. Πέτυχε το 13ο του γκολ συνολικά. 9 στο πρωτάθλημα, 4 στο κύπελο. Τα πηγαίνει αρκετά καλά, έχει βοηθήσει σημαντικά την ομάδα του. Είναι αλήθεια ότι στο πρώτο μισό του πρωταθλήματος δεν τα πήγαινε καλά. Είχε 1-2 γκολ μόνο και από εκεί και πέρα δείχνει ότι έχει βοηθήσει σημαντικά και θυμίζω ότι ήταν και το κυρίαρχο πρόσωπο στον αποκλεισμό της Αλμπαθέτε όταν απέκλεισε τη Ρεάλ με αυτά τα προσωπικά τέρματα που είχε πετύχει. Ο δανεικός παίχτης του Ολυμπιακού, το τονίζω αυτό. Ο Μπετανκόρ, ο οποίος πέρυσι ήταν στις Σέρες, στο Πανσεραϊκό, στον Ολυμπιακό δεν έμεινε κατ' όμιλη εισήγηση του Μεντιλίμπαρ και πλέον είναι εκεί. Οπότε θα είναι και αυτό ένα από τα πρόσωπα τα οποία θα επανεξεταστούν για το καλοκαίρι. Ένα άλλο θεματάκι έτσι, που έκανε αίσθηση από ουσιαστικά Σάββατο απόγευμα και αναφέρομαι στο Διεθνές Παρατηρητήριο, το CIS, που αξιολογεί διάφορους παίχτες ένα πρωτάθλημα. Βάζει δηλαδή σε κατηγορία βάση χρημάτων και βλέπουμε ότι ο Μουζακίτης είναι νούμερο ένα σε αυτή τη λίστα με περίπου 23 εκατομμύρια. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλοι παίχτες όπως και ο Τζολάκης του Ολυμπιακού μέσα σε αυτή τη λίστα. Αλλά αν θέλουμε να δούμε το top 5, τους 5 καλύτερους, και δεν μιλάω μόνο για Έλληνες, βάζω μέσα και τους ξένους από την πιτσιρικαρία κυρίως. Μουζακίτης πρώτος με 23 εκατομμύρια, δεύτερος ο Ζαφίρης του ΠΑΟΚ με 16, τρίτος ο Κωνσταντέλιας με 15, τέταρτος όπως προανέφερα ο Τζολάκης με 12 και πέμπτος ο Σαντίνο Αντίνο του Παναθηναϊκού με 9 εκατομμύρια. Σε αυτή τη λίστα των πρώτων 10 υπάρχει και ο Αντρέ Λουίζ, υπάρχει και ο Λορέντζο Πιρόλα, υπάρχει και ο Δημήτρης Καλοσκάβης με 7,5 εκατομμύρια. Έτσι ώστε να δούμε και να έχουμε υπόψη μας πλέον πώς κινούνται τα μεταγραφικά μεγέθη από αυτά τα οποία θα ζητήσουν και οι ομάδες, εάν και εφόσον έρθει για κάποιους πρώτα στο καλοκαίρι, γιατί αναμφίβολα το καταλαβαίνεις και εσύ, Γιάννη, ότι ο Μουζακίτης θα είναι από τα πιο καυτά ονόματα τα οποία θα παίξουν αρκετά δυναμικά το καλοκαίρι αυτό που μας έρχεται.
Δεν το συζητάμε γιατί ο Μουζακίτης δεν είναι απλά ένα ποδοσφαιρικό κόσμο στη βιτρίνα του Ολυμπιακού. Δεν είναι ένα παιδί δηλαδή που ξεκινάει να κερδίσει την προσοχή στο διεθνές στερέωμα. Είναι ένας έτοιμος ποδοσφαιριστής. Έχει πάρει τη θέση του στην ομάδα του Ολυμπιακού, έχει παίξει Champions League, δηλαδή έχει προβληθεί στο 100%. Τώρα αυτές οι οικονομικές αξιολογήσεις είναι και κάπως αυθαίρετες, τα πάντα τα καθορίζει η αγορά, έτσι, δηλαδή η προσφορά και η ζήτηση. Αν πάει μια ομάδα που έχει διάθεση και πρόθεση να δώσει 30 εκατομμύρια να πάρει τον Μουζακίτη, 40 λέμε τώρα, αυτή θα είναι μετά η τιμή καθορισμένη γύρω από τον ποδοσφαιριστή, έτσι.
Κοίταξε, σε αυτό το κομμάτι, ναι, έχεις δίκιο. Απλά το διευθυνίζω ειδικά μια φορά. Αν τον αξιολογεί, για παράδειγμα, στα 23 εκατομμύρια, δεν μπορεί να έρθει μια ομάδα να του δώσει 15, 17, 18, δηλαδή στο πιο κάτω κομμάτι. Και προφανώς είναι.
Καλά, δεν θα τον έδινε ο Ολυμπιακός αυτή τη τιμή.
Εκτός από αυτό. Αλλά λέγοντας για τον Καλοσκάμι, θα σου πω εγώ, που είναι ο δέκατος στη σειρά. Έτσι. Αν πήγαινε μια ομάδα να δώσει 5 εκατομμύρια στην ΑΕΚ, προφανώς και δεν θα δεχόταν για ένα παίχτη που αξίζει πάνω από 7. Έτσι, δηλαδή ορίζει το πάτωμα των διαπραγματεύσεων από εκεί που ξεκινάνε και ανεβαίνουν. Πάντως με αφορμή αυτό, αν και είναι πάρα πολύ νωρίς να πούμε οτιδήποτε για μεταγραφή, ανεξάρτητα αν ήδη αρχίζουν και ακούγονται διάφορα ονόματα, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή απλά έχει στη λίστα του κάποιους παίχτες, θα αυξηθούν αυτοί οι ποδοσφαιριστές, θα έρθουν και εκείνοι που ψωνεύουν προτάσεις ατζέντιδων, δεν έχει κάτι επίσημο ή ανεπίσημο που μπορεί να κυκλοφορήσει, ωστόσο φαίνεται μια πρόθεση να γίνει λίγο πιο ελληνικό το ρόστερ του Και ειδικά είναι χάσει Έλληνες παίχτες. Μεταξύ όπω είπαμε για τον Μουζακίτη. Έτσι, οπότε θα το κρατήσουμε και αυτό σε ένα στοιχείο.
Ή να ανέβουν κάποια άλλα παιδιά από τις ακαδημίες ή να επιστρέψουν κάποιοι από τους δανεικούς. Αρκετούς δεν έχει στη Ρίο Αβε, ο Ολυμπιακός. Επίσης Ελληνόπουλα. Ναι.
Κοίταξε, τώρα είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να το θίξουμε σε κάποια άλλη εκπομπή. Με τη Λίμπαρ, δεν είμαι βέβαιος αυτή τη στιγμή ότι από τη δεύτερη ομάδα, από την ομάδα νέων, μπορεί να ανέβει κάποιος πλην ίσως του Φίλιου, ο οποίος ξεχωρίζει. Και να δούμε και γενικότερα και φέτος πόσα πρόσωπα χρησιμοποιήσει με τη Λίμπαρ. Έτσι. Με τους δανεικούς θα γίνει μια επανεξέταση. Πάντως αυτός που πηγαίνει πάρα πολύ καλά είναι ο Μάντσα, να σου πω την αλήθεια, με τη Ρίο Αβε. Έχει βοηθήσει σημαντικά στην Αντινά και έχει πάρει και γεμάτα παιχνίδια, 90 λεπτά δηλαδή έχει βγάλει. Εκεί που εικάζω ότι θα υπάρξει προσθήκη Έλληνα είναι στην αριστερή πλευρά. Τώρα θα πουληθεί ο Ορτέγκα, θα πουληθεί ο Μπρούνο, ο οποίος μάλιστα προχθές έγινε και μπαμπάς, να πούμε. Εκεί πάνε και σχετικές φωτογραφίες από το μευτήρι με σύζυγό.
Μπράβο, να το ζήσει.
Βεβαίως. Οπότε θα το δούμε σιγά σιγά αυτό, αλλά είναι πάρα πάρα πολύ νωρίς. Αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό όλοι ασχολούνται με το τι θα γίνει, αν θα τερματίσει πρώτος, αν θα μπορέσει να διαφοροποιήσει την εικόνα του στα ντέρμπι σε σχέση με το τι έχει στην κανονική διάρκεια. Γιατί ας μην ξεχνάμε, πρώτη θέση οδηγεί απευθείας στους ομίλους και με εγγυημένα περίπου 40 εκατομμύρια, δεν το λες και λίγο. Αυτά σε γενικές γραμμές. Δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις κάτι, αν υπάρχει κάποιο άλλο.
Όχι, Γιάννη μου, όχι, εντάξει, έχουμε ολόκληρη εβδομάδα. Ούτως ή άλλως, είδες, είναι ακόμα σε ρεπό, όπως λες και εσύ, για να επιστρέψουν. Οι διεθνείς λείπουν. Θα έχουμε χρόνο να κουβεντιάσουμε αρκετά.
Βεβαίως.
Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλή συνέχεια, για χαρά.
Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είχε κάνει το πενθήμερο ρεπό, έτσι, από το Σάββατο έχει μπει στις προπονήσεις και οι εντάσεις θα κορυφώνονται μέσα στην εβδομάδα. Εξακολουθούν βέβαια να λείπουν οι διεθνείς. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει είδηση, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι μια απόφαση της FIFA που προβλημάτισε και δήλωσε σχετικά και ο Μερτσέα Λουτσέσκου μετά την περιπέτεια της υγείας του και ευτυχώς ο άνθρωπος είναι καλά και εξήγησε ότι ήταν η έντονη συναισθηματική φόρτιση όταν εξηγούσε στους ποδοσφαιριστές του πώς η Ρουμανία τελικά αποκλείστηκε από την Τουρκία και έχει γίνει το εξής. Οι ομάδες που αποκλείστηκαν στα επίσημα παιχνίδια των play-off για τα προκριματικά του Μουντιάλ δεν σταματούν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις. Δηλαδή η Ρουμανία και η Αλβανία που αποκλείστηκαν δεν τελείωσαν τη διαδικασία για να γυρίσουν οι διεθνείς πίσω, αλλά θα παίξουν ακόμη ένα παιχνίδι με τη μορφή του φιλικού βεβαίως με τις αποκλεισμένες ομάδες με το ζευγάρι που ούτως ή άλλως θα είχαν διασταυρωθεί. Δηλαδή ο Μαρίν που είχε παίξει βασικό στο παιχνίδι με την Τουρκία 26 Μαρτίου και έγινε αλλαγή στο 65ο λεπτό, με την Εθνική Ρουμανία έχει ακόμη μία υποχρέωση, 31 Μαρτίου θα αγωνιστεί με τη Σλοβακία στις 10 παρατέταρτο. Η Σλοβακία ήταν η ομάδα που αποκλείστηκε από το Κόσοβο, που το Κόσοβο θα παίξει με την Τουρκία για το εισιτήριο στο παγκόσμιο κύπελο. Ελπίζω να μην μπερδευτήκατε. Το έχει κάνει έτσι η FIFA και ξαφνιάστηκαν και οι ίδιοι, δηλαδή και ο Μερτσέα Λουτσέσκου λέει αυτή η δυνατότητα δεν σου παρέχει κάτι. Δηλαδή είναι δύο απογοητευμένες ομάδες, δύο αποκλεισμένες ομάδες που θα μπουν σε μια διαδικασία να παίξουν ένα φιλικό. Η FIFA βέβαια το κάνει, επειδή είναι δηλωμένες οι ημερομηνίες για εθνικές υποχρεώσεις, γιατί σου λέει ότι όταν κάποιος έχει το επίσημο, δεν προλαβαίνει μετά να κλείσει φιλικό μάτς, για να έχει τη δυνατότητα να κάνει τα δύο παιχνίδια στις δύο ημερομηνίες παράθυρα. Και το ίδιο γίνεται και με την Αλβανία. Η Αλβανία δηλαδή μπορεί να αποκλείσει και από την Πολωνία, που για την ΑΕΚ έχουν το Στρακόσιο και τον Πύλιο, αλλά θα παίξουν με την ιτημένη από το ζευγάρι της Ουκρανίας με τη Σουηδία. Δηλαδή με τους Ουκρανούς, 31 Μαρτίου, είναι το φιλικό παιχνίδι της Αλβανίας με την Ουκρανία, επίσης στις 10 παρατέταρτο. Ενώ η Πολωνία που προκρίθηκε θα παίξει με τη Σουηδία για το εισιτήριο του Μουντιάλ. Και το αναφέρω αυτό γιατί δεν περιμένει επιστροφές ο Νίκολιτς, πέρα από το διάστημα που θα ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις. Ο Λάζαρος Ρότα που είναι καλά είναι με την εθνική ομάδα για το παιχνίδι που θα παίξει η εθνική στην Ουγγαρία, αύριο δηλαδή 31 Μαρτίου στις 8. Ο Καλοσκάμης αύριο έχει την υποχρέωση, το πολύ πολύ μεγάλο παιχνίδι για την εθνική ομάδα των Ελπίδων, με τη Γερμανία στην Λεωφόρο. Γιώβιτς Γκατσίνοβιτς περιμένουν το αυριανό φιλικό με τη Σαουδική Αραβία στις 7. Μόνο Βάργα είναι που έχει γυρίσει και ακολουθεί την αποθεραπεία. Για τον Μαρίν τα είπαμε, για τον Πίο και τον Στρακόσια τα είπαμε. Ο Πινέδα ξημερώματα 1 Απριλίου έχει ένα φιλικό με το Βέλγιο 4 ώρα το πρωί, το Μεξικό. Πάντως το προηγούμενο φιλικό με την Πορτογαλία ο Πινέδα δεν αγωνίστηκε. Ο Γκιοργίεφ έχει σήμερα με τη Βουλγαρία αγωνιστική υποχρέωση. Σε αυτό το τουρνά της FIFA παίζει με την Ινδονησία η Βουλγαρία στις 4 η ώρα. Πάντως το προηγούμενο φιλικό με τα νησιά Σολομόντα ο Γκιοργίεφ δεν αγωνίστηκε. Ο Κοϊτά με τη Μαυριτανία μετά το φιλικό με την Αργεντινή. Υπάρχει φιλικό αύριο με την Παλαιστίνη για τη Μαυριτανία 3 η ώρα το μεσημέρι. Ενώ σήμερα 8.30 η ώρα υπάρχει το φιλικό του Σαμπό, πάλι σε αυτά τα τουρνά της FIFA, με την Ρουάντα, ένα φιλικό που θα γίνει με την Εσθονία. Στις 8.30 το βράδυ είναι οι εθνικές υποχρεώσεις. Κάποιο άλλο θέμα την ΑΕΚ δεν την απασχολεί, δηλαδή ο Βάργα να είναι διαθέσιμος για την πρεμιέρα των play-off από τη στιγμή που παρακολουθείται από το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ. Από τους υπόλοιπους θυμίζουμε ότι στην πρεμιέρα δεν θα είναι διαθέσιμος ο Πίος, γιατί θα εκτίσει τιμωρία από κάρτες. Το σχέδιο του Νίκο Λίτς νομίζω είναι ξεκάθαρο, όπως είναι ξεκάθαρο το αγωνιστικό σχέδιο κάθε ομάδας που μπαίνει στη διαδικασία των play-off. Κανείς δεν θα αλλάξει τίποτα, δεν προλαβαίνει να αλλάξει κάτι. Η διαχείριση είναι που θα κάνει την διαφορά. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Ακούτε Ερασπόρ.
Λοιπόν, είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, στο δεύτερο ημίωρο για την ακρίβεια, για να πάμε για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός ο οποίος καλείται να μπει από την αρχή στα δύσκολα και πολύ δυνατά στην διαδικασία των play-off, αν θέλει να διεκδικήσει κάτι περισσότερο πέρα δηλαδή από τη τιμητική συμμετοχή, διότι στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στη Τούμπα, με ένα δικό του θετικό αποτέλεσμα, μια νίκη θα του παρουσιαστεί μια ευκαιρία να μειώσει την απόσταση από τους 8 στους 5 βαθμούς, και μετά με τον Ολυμπιακό μέσα στην Λεωφόρο και με τον ΠΑΟΚ να πηγαίνει στη Φιλαδέλφια, να έχει βλέψεις για να μειώσει ακόμη περισσότερο ακόμη και στους 2 βαθμούς από τη δεύτερη αγωνιστική και να αλλάξουν όλα σε σχέση με τη στόχευση που μπορεί να έχει ο Παναθηναϊκός στην πορεία. Όλα αυτά θα μου πείτε είναι σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά επί της ουσίας φαίνεται ότι τα 2 πρώτα παιχνίδια είναι πολύ σημαντικά και θα καθορίσουν τον ρόλο του Παναθηναϊκού στα play-off. Παράλληλα, η εικόνα που θα υπάρχει για τον Παναθηναϊκό θα είναι και μια αξιολόγηση, καλός, κακός, για την παρουσία του Ράφα Μπενίτεθ και τη νέα χρονιά. Άρης Γάτας τα βάζει σε μια σειρά. Γεια σου Άρη, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλημέρα και στους φίλους αγροτές. Καλή εβδομάδα, τι γίνεται?
Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
Μια χαρά. Λοιπόν, κοίταξες τώρα, σωστά τα λες, αλλά υπάρχει ένα ζητούμενο στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή και υπάρχει ένα δεδομένο το οποίο είναι ξεκάθαρο και έχει να κάνει με το ότι εντάξει, τώρα και πλέον αισιόδοξο φίλο του Παναθηναϊκού δεν μπορεί να πιστεύει. Βέβαια, στο ποδόσφαιρο γίνονται πολλά, ότι ο Παναθηναϊκός έχει μια κάτι παραπάνω από στόχευση από την τρίτη θέση, η οποία, αν μπορεί να πει κανείς ότι μπορεί να την καταλάβει, θα εξασφαλίσει ένα καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο. Στην ομάδα που θα το πάρει, θα έχει τη δυνατότητα να αποφύγει αυτό το σκόπελο του καλοκαιριού, να ξεκινήσει νωρίς να παίξει παιχνίδι από τον Ιούνιο.
Αυτό λέμε,
να
ναι.
Μετά να παίξει, αλλά νομίζω το πιο σημαντικό για τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή είναι να μπορέσει να εκμεταλλευτεί το χρόνο για να χτίσει την ομάδα του για την επόμενη χρονιά. Δεν ξέρω αν είναι crash test για τον Ράφα Μπενίτεθ, γιατί το ακούω αυτό από την επόμενη μέρα του παιχνιδιού με την Μπέτις.
Το δικό σου ρεπορτάζ τι λέει? Έχει κλειδώσει η παρουσία του Ράφα Μπενίτεθ για τη νέα χρονιά?
Ναι. Το γεγονός ότι στον Παναθηναϊκό δημιουργείται πάντα μια αίσθηση, κυρίως μετά από ανεπιτυχή αποτελέσματα, ότι και θα πρέπει να αλλάξουν όλα και θα πρέπει να διαφοροποιηθεί το κομμάτι της δημιουργίας της ομάδας, η οποία σαφέστατα είναι μια αίσθηση η οποία συντηρείται ή θα μπορούσε να σταματήσει αν κεντρικά παίρνονταν μια απόφαση. Και το λέω γιατί πρόσεξαν τώρα. Η ίδια κουβέντα έχει γίνει και με το Βιτόρια πέρσι. Μένει δε μένει ο Βιτόρια και ξεκίνησε ουσιαστικά την επόμενη σεζόν ο Βιτόρια όταν ήταν προπονητής στην ομάδα του Παναθηναϊκού με το πιστόλι στον Κρότα, αφού πρέπει να πάρει το αποτελέσμα. Το ίδιο κλίμα ζήσαμε στην εποχή του Τέριμ. Μένει δεμένει ο Τέριμ. Τελικά ο Τέριμ δεν έμεινε. Ο Παναθηναϊκός πήγε και πήρε έναν άλλο προπονητή τότε, τον Αλόνσο. Το ίδιο το συμβαίνει και τώρα με τον Μπενίτεθ. Και καλό θα είναι για τον Παναθηναϊκό, επειδή το έχει πληρώσει τις προηγούμενες φορές. Και λέω για την κεντρική.
Να μην το επαναλάβει, λες αυτό.
Βέβαια, γιατί δεν του κάνει καλό αυτή η ιστορία. Αυτή η προπονητολογία η οποία ξεκινάει κάθε φορά όταν τα πράγματα στραβώνουν το Μάρτι μήνα και η οποία συντηρείται για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, υποδαβλίζει σε πολύ μεγάλη κατάσταση τον προπονητή, ο οποίος είτε μείνει ο Μπενίτεθ, που θα είναι με το πιστόλι στον Κρότα.
Και δεν μόνο αυτό, Άρη, δηλαδή, μιλάμε για τον Ράφα Μπενίτεθ, έτσι. Δεν χρειάζεται να πούμε το παλμαρέ, έτσι. Μιλάμε για τον Ράφα Μπενίτεθ. Δεν μπορείς να πεις ότι τον Ράφα Μπενίτεθ θα τον αξιολογήσει απλά στα 6 ντέρμπι. Ξέρεις ήδη ποια είναι η στόχευση, τι του έχει ζητήσει. Αν σου αρέσει αυτό που βλέπεις, αν σου έχει εξηγήσει το σχέδιό του και συμφωνείς, έτσι.
Δηλαδή, γιατί να κρυθεί ο Μπενίτεθ? Εγώ δεν έχω καταλάβει από πού προήλθε όλη αυτή η ιστορία τώρα και από πού εκπορεύεται. Γιατί να κρυθεί ο Μπενίτεθ στα 6 παιχνίδια των play-off, τα οποία ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά δεν έχει στόχευση γιατί είναι πολύ μακριά από την κορυφή. Είναι αποδεκατισμένος. Είναι 6 παιχνίδια τα οποία είναι ντέρμπι μέσα έξω, ναι, το καταλαβαίνω. Και να μην κρυθεί από τα 9 ευρωπαϊκά που έπαιξε και ήταν αίτητος, με ξέρεις το παιχνίδι με την Πέτση. Λέω εγώ τώρα. Τα οποία είναι και η πρόσφατη εικόνα που έχει η ομάδα του Παναθηναϊκού από τα παιχνίδια.
Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι μέσα στον Παναθηναϊκό. Άρη, αυτό σημαίνει ότι κάποιοι μέσα στον Παναθηναϊκό δεν έχουν πιστεί αν ο Μπενίτεθ είναι ο κατάλληλος για τη νέα εποχή.
Δεν ξέρω αν είναι κάποιοι μέσα από τον Παναθηναϊκό ή κάποιοι οποίοι δημιουργούν συνεχώς έξω από τον Παναθηναϊκό μια ιστορία τέτοια η οποία υποδαβλίζει τις προσπάθειες του Παναθηναϊκού. Δηλαδή τώρα έχει μπει στο κάδρο ένα σενάριο το οποίο λέει ότι ο Μπενίτε θα φύγει και ο Λέτο θα αναλάβει προπονητής, ή ο Λέτο είναι ένας από τους βασικούς υποψήφιους να έρθει στον Παναθηναϊκό.
Υπάρχουν κάποιοι δηλαδή που θέλουν να προωθήσουν το Λέτο στον Παναθηναϊκό?
Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα αν υπάρχουν κάποιοι με τον Παναθηναϊκό, αλλά σου λέω ότι εκπορεύεται όλο αυτό το πράγμα επικοινωνιακά και θα πρέπει ο Παναθηναϊκός αυτό το πράγμα να το σβήσει, να το λύσει. Είτε παίρνοντας μια απόφαση και λέει επίσημα ότι κρατώ τον Μπενίτεθ και τα παιχνίδια.
Αυτό τώρα πάλι δεν μπορεί να το πήξεις, γιατί όποτε το λέει, μετά συμβαίνουν τα αντίθετα. Είναι αυτό που λέμε στην Ελλάδα, αν κάποιος ανακοινώσω ότι στηρίζω τον προπονητή που ήδη έχω, μετράνε αντίστροφα. Το είχε κάνει και με τον Τερίμ, νομίζω το είχε κάνει και με τον Βιτόρια.
Δεν μπορείς να προσάψεις τον Μπενίτεθ καταρχήν την αποτυχία στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Προφανώς.
Να ξεκινήσουμε από αυτό. Δηλαδή, οι καταστροφικές επιλογές του προηγούμενου καλοκαιριού, στα αόρια των εγκλημάτων ποδοσφαιρικών που έγιναν στον Παναθηναϊκό, ήξαν πάρα πολύ.
Και δεν είναι δική του ομάδα, έτσι. Ο διαχείριση κάνει ο Μπενίτεθ.
Έτσι, μπράβο. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, αν δεν σου αρέσει ο τρόπος, όπως σωστά είπες πριν, που ο Μπενίτεθ διαχειρίζεται μια ομάδα ή που έχει τη φιλοσοφία, να καταλάβω να καθίσει στο τραπέζι και να το κάνει το καλοκαίρι. Όχι όμως να βγαίνει και να εκπορεύεται προς τα έξω τα σενάρια αυτά, τα οποία λέει ότι αν δεν πάει καλά τα παιχνίδια του play-off, τότε δεν κρατάω τον προπονητή. Λοιπόν, και ρωτάω εγώ τώρα, αν ο Παναθηναϊκός κάνει 2 νίκες, 3 νίκες στα 6 ντέρμπι, τι θα σημαίνει, πήγε καλά ή δεν πήγε καλά?
Ποιο είναι το κριτήριο,
Ακριβώς. Αν κάνει 3 νίκες με 0.5. Πάει δηλαδή και κερδίσει, τον χτυπάει ο ΠΑΟΚ ανελέητα την Κυριακή και κερδίσει 0-1.
Όπως έκανε ο Μπόλωνη, τέτοιες νίκες δεν έπαιρνε ο Μπόλωνη.
Πάει και κερδίσει με τον τρόπο που κέρδισε με το παιχνίδι. Με την αγωνιστική φιλοσοφία.
Εσύ λες αποτέλεσμα που μπορεί να μην ταιριάζει με την εικόνα.
Πράγμα, πήγε στο Καραϊσκάκι το αποτέλεσμα, τον τρόπο παιχνιδιού. Μείνει δηλαδή στην άμυνα και φύγει στην κόντρα και κερδίσει και στο Καραϊσκάκι. Και από τα 6 παιχνίδια πάρει τα 3. Θα θεωρείται πετυχημένος ή αποτυχημένος ο Μπενίτεθ? Θα θεωρείται η εικόνα του αυτή ένα πρόκριμα καλής αγωνιστικής φιλοσοφίας και εικόνας του Παναθηναϊκού για την επόμενη χρονιά, ή θα έχουμε έναν προπονητή ο οποίος ο σκοπός αγιάζει τα μέσα και θα έχει παίξει με 3 κεντρικούς αμυντικούς και θα έχει πάλι την ομάδα πίσω σε αυτό το 5-4-1 ας πούμε, που παίζει, ή το 3-6-1.
Άρα από το δικό σου ρεπορτάζ δεν προκύπτει αμφισβήτηση εντός του δικού.
Δεν προκύπτει. Από τον επίσημο Παναθηναϊκό. Από τον επίσημο Παναθηναϊκό δεν προκύπτει τίποτα αυτή τη στιγμή. Και σου είπα ότι όλα αυτά κακώς τον Παναθηναϊκό πρέπει να τα σβήνουν, εκπορεύονται περιφερειακά, δεν ξέρω από ποιους κύκλους.
Ναι.
Και δημιουργούν πάντως πρόβλημα, Γιάννη, κάθε χρόνο στον Παναθηναϊκό, την ίδια εποχή, με τον ίδιο τρόπο γίνεται καρμπόν. Σου είπα, έγινε και με τον Τερίμ, έγινε και με τον Βιτόρια, γίνεται τώρα και με τον Μπενίτεθ το ίδιο πράγμα. Τώρα, στα άλλα θέματα, θα έχουμε πολλές αλλαγές το καλοκαίρι. Ο Παναθηναϊκός, πέρα από το κομμάτι των αποκτήσεις παικτών που έχει στο κάτω.
Κοίτα τώρα πώς συνδέονται τα θέματα. Θα έχουμε, λες, πολλές αλλαγές το καλοκαίρι. Από ποιος θα τις κάνει? Δηλαδή, αν μείνει ο Μπενίτεθ, θα έχει στο μυαλό του ένα άλλο σχέδιο, άλλους παίκτες, άλλες επιλογές. Εάν έρθει κάποιος άλλος, στο μυαλό του μπορεί να κάνει μια διαφορετική αξιολόγηση. Ή θα είναι μια απόφαση που θα την πάρει εσωτερικά ο Παναθηναϊκός με τους τεχνικούς διευθυντές
που έχει. Αυτό που λες είναι σωστό, αλλά ένα κλαμπ πάντα λειτουργεί με βάση τις απαιτήσεις που πρέπει να έχει και με βάση τις ανάγκες του, ασχέτως αν προπονητής είναι ο Μπενίτεθ, είναι ο Βιτόρια ή ο Τερίμος, ο οποίος δεν πρέπει. Τι εννοώ? Υπάρχουν κάποια συμβόλαια τα οποία λήγουν, υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι, όποιος προπονητής και να είναι, φαίνεται ότι
δεν αλλάζει κάτι με αυτούς.
Κλείνει ο κύκλος τους στον Παναθηναϊκό. Κλείνει ο κύκλος τους. Υπάρχουν κάποιες θέσεις τις οποίες ο Παναθηναϊκός, έχοντας ακόμη ή τον Μπενίτεθ ή οποιονδήποτε άλλο προπονητή την επόμενη χρονιά, κάνοντας τη σχετική του έκθεση, θα πρέπει να πάει να ενισχυθεί. Δηλαδή, είναι ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός έχει μεγάλο ζήτημα στο κομμάτι του τερματοφύλακα, το οποίο φάνηκε και αυτή τη χρονιά και σίγουρα θα πάει να πάρει τερματοφύλακα. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει να πάρει backup αριστερό back του Κυριακόπουλου. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός θέλει σίγουρα ένα στόπερ, έχοντας Γετβάη που τελειώνει το συμβόλαιο και τον Πάλμερ Μπράουν συνεχώς εκτός γιατί είναι τραυματίας, παραμένοντας ουσιαστικά μόνο με τον Ίγκερσον και τον Γκάτρι. Έπαιζε όλο αυτό το χρονικό διάστημα και με τον Ερνάντι πολλές φορές και ο Τουμπά είναι στο κάδρο, αλλά ο μικρός ο Κάτρις μπήκε αμέσως στα βαθιά. Άρα ουσιαστικά από αυτούς τους παίκτες που έχει τώρα του μένει μόνο ο Ίγκερσον, Τουμπά. Εγώ θεωρώ ότι Γετβάη και Πάλμερ Μπράουν θα φύγουν το καλοκαίρι. Υπάρχουν παίκτες στη μεσαία γραμμή οι οποίοι δεν κατάφερε να προσαρμοστούν στον Παναθηναϊκό, όπως ο Σισοκό, όπως ο Ρενάτο Σάντζες, ο οποίος μία έπαιζε, 3 τον περίμενες. Άρα λοιπόν 2 θέσεις σίγουρα εκεί, μπορεί να υπάρξει και μια 3η θέση έκπληξη ή να προκύψουν κάποιες πωλήσεις εκεί. Βλέπε Τσέριν που το τελευταίο χρονικό διάστημα γίνεται μια κουβέντα. Υπάρχουν θέσεις στους πλάγιους χαφ που ο Παναθηναϊκός θα καλοέβλεπε μια πώληση, όπως ο Πελίστρη που θα παίξει και παγκόσμιο κύπελο και περιμένει να δει πώς θα πάει η ιστορία αυτή, να δούμε τι θα γίνει και με τους υπόλοιπους παίκτες. Δηλαδή, άρα και εκεί μπορεί ο Παναθηναϊκός να έχει μια ενίσχυση. Και υπάρχει και στο Center Four το μεγάλο ζήτημα που λέγεται Ντέστες, που δεν ακούμπησε φέτος τον Παναθηναϊκό και θα πάρθει απόφαση να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι, αν θα κάνει προετοιμασία ή όχι. Άρα και αυτός έχει μια αμφιβολία για το αν θα μείνει την επόμενη χρονιά. Είναι ο Σφιντέρσκι, ο οποίος υπήρξε μια πρόταση και νομίζω ότι αν προκριθεί η Πολωνία στο παγκόσμιο κύπελλο, που είναι πιθανό να γίνει κάτι τέτοιο, μπορεί να δεις να έρθει πρόταση για τον Σφιντέρσκι. Άρα από τους τέσσερις επιθετικούς, μιλάμε δύο που είναι πιθανοί υποψήφοι να φύγουν. Και ο Πάντοβιτς που δεν έχει δείξει μέχρι τώρα ότι μπορεί να σηκώσει το βάρος ακόμη και του backup. Δηλαδή από τους τέσσερις παίκτες που έχει, τον Τέσσερς, τον Σφιντέρσκι, τον Πάντοβιτς και τον Τετέι, ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή θα πάει την επόμενη χρονιά ξεκινώντας τη. Ένα παιδί το οποίο ήρθε από την Κηφισιά και έπεσε κατευθείαν στα βαθιά δύο μήνες. Έπαιζε Πέμπτη Κυριακή για να μπορέσει να σηκώσει το βάρος. Άρα μη σου φανεί περίεργο εκεί ο Παναθηναϊκός να κάνει από μία μέχρι δύο, ίσως και τρεις προσθήκες στην επιθετική του γράμμη. Mm-hmm. Θα μαζεύουμε λοιπόν και λέμε τώρα ότι όποιος προπονητής και να έχει, βάλε τερματοφύλακα, δεξί μπακ, μοιάζει να είναι κλεισμένο στο Τσάπρα, αριστερό μπακ 3, σίγουρα 2 χαφ 5, σίγουρα έναν επιθετικό θέλει 6 με 8 μεταγραφές ο Παναθηναϊκός.
Μάλιστα. Θα είμαστε εδώ να τα κουβεντιάζουμε με το καλό. Ναι.
Όποιος και να είναι ο προπονητής, αυτές θα γίνουν.
Αυτές είναι δεδομένες ανάγκες. Ναι.
Βέβαια. Και βάλε τώρα και τις όποιες πωλήσεις ή εκπλήξεις μπορεί να έχουμε, γιατί πάντα συμβαίνει αυτό στις μεταγραφικές περιόδους. Άρα θα υπάρξουν αλλαγές το καλοκαίρι.
Ωραία. Ωραία, Άρη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Έγινε, Γιάννη. Να είσαι καλά.
Και περνάμε τώρα στα ρεπορτάζ για τον ΠΑΟΚ. Εκεί η κουβέντα γίνεται για την ετοιμότητα των ποδοσφαιριστών που για διάφορους λόγους, δηλαδή για διαφορετικά ζητήματα τραυματισμών, ακόμη δεν είναι στο 100% ή δεν έχουν μπει στις προπονήσεις, μαζί με όλα όσα αφορούν την καθημερινότητα του ΠΑΟΚ, με τον Γιάννη Βοητσίδη να είναι δίπλα μας. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Γεια σου Γιάννη, καλημέρα, καλημέρα σε σένα, στους ακροατές Ερασπορ, καλή εβδομάδα σε όλους. Πραγματικά ο ΠΑΟΚ περιμένει αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι που έχει στην Τούμπα με τον Παναθηναϊκό στην πρεμιέρα των play-off, αλλά με πάρα πολλά ερωτηματικά, με πολλά θέματα τα οποία απασχολούν και το προπονητικό team και τους φιλάθλους, με σημαντικούς παίκτες οι οποίοι παραμένουν τραυματίες και κανείς βέβαια δεν μπορεί να ξέρει αν θα είναι έτοιμοι, αλλά και εφόσον ιατρικά είναι έτοιμοι, γενικά σε ποια κατάσταση μπορεί να παρουσιαστούν, τουλάχιστον σε αυτόν τον αγώνα. Μετά υπάρχει και η διακοπή λόγω του Πάσχα, οπότε σίγουρα τα χρονικά περιθώρια θα είναι μεγαλύτερα. Και μιλάμε για παίκτες οι οποίοι είναι σημαντικοί, για παίκτες οι οποίοι είναι βασικοί και για κάποιους μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχουν και εισάξει αντικαταστάτες. Έτσι, αν μιλάμε για παίκτες όπως είναι ο Ζήφκο, όπως είναι ο Κένι, ο Μιχαηλίδης, ο Μεϊτέ. Αυτοί οι παίκτες που ανέφερα, οι τέσσερις, μέχρι και το Σάββατο που η ομάδα είχε προπονήσεις, δεν έκαναν προπονήσεις, ούτε καν μέρος του προγράμματος, έκαναν θεραπεία. Άρα λοιπόν έχει ενδιαφέρον να δούμε σήμερα το απόγευμα, μετά το χθεσινό ρεπό που θα ξαναμαζευτεί η ομάδα, τι θα γίνει με αυτούς, αν θα υπάρξει ένα βήμα μπροστά, αν θα μπουν σιγά σιγά στο γήπεδο, αν θα κάνουν κάποιο ατομικό πρόγραμμα. Φυσικά σε αυτούς τους τέσσερις να προσθέσω και τον Γιακουμάκη, που φαίνεται να είναι πιο προχωρημένος από την άποψη ότι κάνει ένα ατομικό πρόγραμμα εδώ και αρκετές μέρες, ενώ οι άλλοι τέσσερις που αναφέραμε κάνουν απλά θεραπεία. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι χρειάζονται περισσότερο χρόνο. Το πιο πιθανό, ο Γιακουμάκης να προλάβει τον κυριακάτικο αγώνα. Βέβαια για τη θέση του Γιακουμάκη, αν μη τι άλλο, ο Γερεμέγεφ έχει δώσει λύσεις και κατά κάποιο τρόπο έχει κάνει να ξεχαστεί η απουσία του Γιακουμάκη αυτόν τον τελευταίο καιρό, γιατί είναι αλήθεια ότι ο Σουηδός έχει δώσει βοήθεια και πραγματικά έχει μπει από την αρχή έτσι στον ρόλο του, και να βοηθά στο σκοράρισμα αλλά και να βοηθά με assist με όλο το παιχνίδι που κάνει για την υπόλοιπη ομάδα. Πλην των άλλων υπάρχουν και τα θέματα βέβαια με τους διεθνείς. Εντάξει, για τους διεθνείς που είναι με την εθνική μας ομάδα δεν είναι θέμα, θα επιστρέψουν την Τετάρτη, θα μπουν στις προπονήσεις. Ο Σάντσες, ο οποίος βέβαια βρίσκεται στο Μεξικό, εκεί τα πράγματα είναι πιο πολύπλοκα, γιατί θα έχει και ένα ταξίδι δύσκολο για να επιστρέψει. Αναμένεται να επιστρέψει την Παρασκευή, άρα σε μια θέση όπου ο Κένι είναι τραυματίας και είπαμε δεν είναι και καθόλου σίγουρη η συμμετοχή του, το να είναι και ο Σάντσες όλη σχεδόν την εβδομάδα εκτός να επιστρέψει μια-δυο μέρες πριν από τον αγώνα, και εκεί υπάρχει ένα θέμα, δηλαδή ένα θέμα στη θέση του δεξιού μπακ. Τώρα από εκεί και πέρα, και να πούμε και για τον Κετζιόρα, ότι έχει αύριο ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι με την Σουηδία, έτσι, διεκδικώντας με την εθνική ομάδα της Πολωνίας το εισιτήριο για τα τελικά του Μουντιάλ. Και για τον Κετζιόρα, βέβαια, προφανώς δεν υπάρχει αυτές τις μέρες ξεκούραση. Αγωνίστηκε πριν τρεις μέρες, έχει ένα νέο παιχνίδι αύριο. Άρα καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι για τον Λουτσέσκου τα πράγματα δεν είναι απλά. Θα πρέπει να δει μέσα στην εβδομάδα ποιους παίκτες ενδεχομένως από αυτούς θα υπολογίζει. Ένα σενάριο, έτσι, μια εικασία δική μου, είναι ότι ενδεχομένως κάποιοι από αυτούς τους παίκτες, επειδή δεν θα είναι απόλυτα έτοιμοι, να είναι στην αποστολή και να παίξουν ίσως ως αλλαγή. Τώρα για όλους λίγο δύσκολο, τέσσερις παίκτες που κάνουν θεραπεία μια εβδομάδα πριν από ένα ντέρμπι να είναι 100% έτοιμοι. Για ορισμένους ενδεχομένως να υπάρχει δυνατότητα τουλάχιστον να μπουν ως αλλαγή κάποια στιγμή στο παιχνίδι της Κυριακής. Φυσικά έχουμε μπροστά μας πολύ δρόμο, έχουμε πολύ χρόνο για να τα συζητήσουμε αυτά τις επόμενες μέρες, γιατί καταλαβαίνει κανείς για τον ΠΑΟΚ το παιχνίδι είναι πραγματικά, αν δούμε και τη βαθμολογία, δεν υπάρχουν περιθώρια. Είναι μονόδρομος η νίκη σε αυτόν τον αγώνα. Εφόσον νικήσει ο ΠΑΟΚ θα παραμείνει ζωντανός κατά κάποιο τρόπο για τη συνέχεια και βέβαια και ανάλογα και με το αποτέλεσμα στον άλλο αγώνα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Αλλά αν δεν νικήσει, τότε καταλαβαίνουμε ότι θα μείνει ακόμη πιο πίσω στη διεκδίκηση του τίτλου, όπως έμεινε πίσω με την ΙΤΑ ΣΟΚ στο Βόλο πριν από περίπου μία εβδομάδα. Τώρα ναι, να πούμε για το Ρασβάν Λουτσέσκου, βέβαια είχε και το άγχος με τον πατέρα του, βέβαια, ο οποίος αντιμετώπισε αυτό το πρόβλημα στην προπόνηση της εθνικής ομάδας της Ρουμανίας. Φαίνεται όμως ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Αν μη τι άλλο, οι πληροφορίες που έχουν έρθει είναι καθησυχαστικές για την κατάσταση της υγείας του Μυρτζέα Λουτσέσκου.
Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη μου. Καλημέρα.
Γεια σας, γεια σας.
Και πάμε να κλείσουμε με το ρεπορτάζ του Άρη, πηγαίνοντας πια στην διαδικασία της προετοιμασίας για τα play-off 5 έως 8 που έχουμε ξαναπεί. Εδώ έχει την ευκαιρία ο Μιχάλης Γρηγορίου σε αυτές τις δύο εβδομάδες να δουλέψει όπως θέλει για να παρουσιάσει έναν Άρη ανταγωνιστικό σε αυτά τα 6 παιχνίδια για να διεκδικήσει την 5η θέση. Τάσος Πακλατζής είναι κοντά μας. Γεια σου Τάσο, καλημέρα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα Γιάννη.
Καλή εβδομάδα.
Το μπαλάκι είναι στον προπονητή του Άρη, αλλά το ζητούμενο είναι κατά πόσο ο ίδιος μπορεί να αλλάξει ένα στάτους της φετινής χρονιάς που είναι το ίδιο μοτίβο, δεν αλλάζει δηλαδή από την αρχή της περίοδου μέχρι και σήμερα, μέχρι και την τελευταία αγωνιστική. Είδαμε μια συγκεκριμένη αγωνιστική εικόνα. Άντε να πήγε λίγο πάνω, λίγο κάτω, αλλά η ουσία είναι ότι η μετριότητα ήταν το κύριο χαρακτηριστικό της, άρα ακόμα και μάγος να ήταν, δεν θα μπορούσε να αλλάξει τόσο πολύ την κατάσταση. Φυσικά Υπάρχει αυτό το μίνι πρωτάθλημα 5-8 με τον Άρη να έχει μπει τελευταίος και αρθμένοντας, όπως έχουμε πει, την τελευταία αγωνιστική με την ήττα του εντός έδρας. Και τώρα καλεί το ίδιος να αλλάξει μια κατάσταση. Είναι στο χέρι το, δικό του και στα πόδια των ποδοσφαιριστών, αν θέλουν και οι ίδιοι να διαφυλάξουν την προσωπικότητά τους, την επαγγελματική εννοώ, γιατί η εικόνα τους δεν ήταν αυτή που περίμενε κανείς, με βάση και το budget της ομάδας, μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Θα πρέπει ο Άρης να κερδίσει απέναντι στον Λεβαδιακό, μια ομάδα που φέτος δεν την έχει κερδίσει αλλά δεν έχει χάσει κιόλας. Μάλιστα, ισοφαρίστηκε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων στο Βικελίδης και έχει και καλή εικόνα στο πρώτο παιχνίδι, στη Λιβαδιά. Αλλά αυτό που γράφει η βαθμολογία είναι 6-0 ο Λεβαδιακός. Με ισοπαλία και ήττα τα πράγματα, με ήττα εντάξει, δυσκολεύουν πάρα πολύ γιατί θα ανέβει στους 9 η διαφορά. Με ισοπαλία είναι μία από τα ίδια, άρα θα πρέπει από τα επόμενα παιχνίδια να αναζητήσει βαθμούς και να αναζητήσει και ήττες του Λεβαδιακού για να μπορέσει να καλύψει αυτή τη διαφορά. Άρα εδώ τι έχουμε, ένα παιχνίδι το οποίο σαφώς είναι το δυσκολότερο θεωρητικά στο 5-8 για τον Άρη, γιατί παίζει με τον πρωτοπόρο του γκρουπ εκτός έδρας και μάλιστα μια ομάδα που τη γνωρίζουμε φέτος είναι πάρα πολύ καλή, είναι δουλεμένη, είναι ομάδα ουσιαστικά. Άρα έχει μια δυσκολία, ένα βαθμό δυσκολίας. Από την άλλη πλευρά όμως, ως αντίβαρος, τον αντίποδα, του δίνει τη ευκαιρία με την πρώτη αγωνιστική να μειώσει τη διαφορά στους 3. Και αυτό θα επιδιώξει ο Γρηγορίου, μιλώντας και στους ποδοσφαιριστές και οι ίδιοι έχουν καταλάβει το πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι και για την ιστοροφημία τους, αλλά κυρίως για τον φετινό Άρη, παρά το γεγονός ότι έχει πάει στα βράχια η ομάδα να πάρει την 5η θέση, δίνει ή δεν δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αυτό θα το δούμε. Και τέλος, να αναφέρω, επειδή είναι και εβδομάδα αγωνιστική πλέον, ότι τα προβλήματα ελαχιστοποιήθηκαν, δηλαδή όλοι οι ποδοσφαιριστές αυτοί που αντιμετώπιζαν διαφόρου είδους προβλήματα, φέτος τον Άρη έχουμε δει τα πάντα, είναι στη διάθεση του Έλληνα τεχνικού, αν εξαιρέσουμε τον Γαλανόπουλο, ο οποίος όλη την εβδομάδα έκανε ατομικό, δεν είναι διαθέσιμος, έχει εδώ και 2,5 περίπου μήνες είναι εκτός νοκάουτ λόγω τραυματισμού. Δεν θα είναι διαθέσιμος, ακόμα και να πάρει μέρος στη διάρκεια της εβδομάδας. Οι υπόλοιποι όμως είναι διαθέσιμοι, πράγμα που ευκολύνει σε έναν βαθμό και τις επιλογές του Γρηγορίου για το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Άρα αυτό είναι στα σύν του. Το ζητούμενο είναι η ψυχολογία και το πνευματικό κομμάτι. Εκεί θα πρέπει να εστιάσει για να μπορέσει να πάρει ο Άρης ένα αποτέλεσμα που θα του δίνει βάσιμες ελπίδες για την κατάληψη της πέμπτης θέσης, γιατί μην ξεχνάμε ότι και ο Όφη βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα αυτό το διάστημα. Έτσι. Αυτό είναι κάτι το οποίο κουμπώνει γενικότερα στο φετινό 5-8, που για την δική μου αίσθηση είναι αυτή, είναι το πιο ενδιαφέρον 5-8 από τότε που θεσπίστηκε αυτή η διαδικασία σε αυτό το κομμάτι.
Ναι, γιατί... αν μείνει ανοιχτή η διεκδίκηση ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου, έτσι.
Ναι, γιατί τα προηγούμενα χρόνια, από τότε που μπήκαμε σε αυτή τη λογική της διαίρεσης από την 5η ως την 8η θέση, ο Άρης είχε τον πρώτο λόγο. Πέρσι τον καθάρισε σε 2 αγωνιστικές.
Πέρσι έγινε αυτό, ναι.
Έγινε πέρσι, αλλά φέτος τα πράγματα είναι διαφορετικά. Και εκεί που πέρσι δεν τον βοήθησε η διαίρεση, φέτος τον βοηθάει. Άρα θα πρέπει και ο ίδιος να βοηθήσει τον εαυτό του. Τώρα κατά πόσο μπορεί, αυτό θα το δούμε μέσα από τη διάρκεια αυτού του μίνι πρωταθλήματος.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλά, πάρα πολύ Τάσο, να είσαι καλά, καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση, να προσέχετε τον εαυτό σας, να είστε καλά, καλημέρα. Up to you, filled with all the strength.